إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قدوبة وررك الفرقان إذا ماذا حركة المجاهدين تعال الشباب يا هولقلا قرشيسان كفوليي قيبا كم إذا قبلة القدوء بكول يهيران بدكيان نهاية خمري أي عبين وحايبو قريودين اسمام وككتر صندل كاس دولة حبشي دي إتوبيا أي ميليشيات ليو بوليس هوا حاي صور لبتي ديغان كتر صندل كسومالي قلبيد مدحوينها فرانسيسكا يكو عام بحي أفلقادين ترسولك صلى الله عليه وسلم أي أبوقشكو يمد دلك جبوتي ما ملك الله بحي سومالي لان أي شاعيي إنو ديار أوي هاي مرتقلين تسلق مريكانكو كو يشتو مقالة بربراء دراسة لسميهي أي لغو وادي إن حفدين تو قرآنك أو كبعيو مسكح دا أرديدا إسلامارك أنا فهمون هرسيدو كانالك الكتايبة الأخبارية يا صوصاري قيب تساقالي توبانات مشروع زكا قيبين تحولها كنا فربوق الأفرتني لحجري ولغا قيبيي ديجانك قربان اي ولاي دي إسلامية باي داد كلو بقل روح او أهندتك استعمالا ماندوريها يا كفاي دي استي دورا اي قبطي ولاي دي إسلامية هجوبة دحي وررك كودو دورون اي هايين وديار قروبي يقو فهفهسان
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
والظهور أحده تاريخ ذنا يكون بيجنتهاي كوي لباتنك بيش لحات كنا أفر بقل أفرتني لح هجري وافق سنة لبي لباتنك بيش لبي تبنات لبذا كنا أفر لباتن وركاس ودن إذا ماذا حركة المجاهدين تال الشباب يا هول قلق ورشيسا كفولي قيبا كم ده قبل ذا جدو بكل يهيران هاشم عبد الناصر يا وركاني فافاهنا يا
إذا ماذا حركة المجاهدين تال الشباب يا حلي هول قلق كفولي قبل ذا جدو بكل يهيران rakubaysan oo ka tirsan military xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaalad dagaal toos ah waxay ku qaadeen garoonka degmada Baardheere ee gobolka Gedo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dawladda xabashada Ethiopia dagaal in muddo ah socday ayaa halka ka dhacay welin faafahin dheer iyo kama aanan helin qasaar gaaray askarta dawladda xabashada Ethiopia dhanka gobolka Bakoolna xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xar askarta maamulka Koonfur Galbeed ee kaga sugan yihiin degmada Waajid dhanka gobolka Hiiraan xal ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah oo ku sugnaa magaalada Beledweyne qaraxaan oo si gaar ah loola beegsaday ciidamada ku sugan dhanka galbeed ee magaalada ayaa waxa ka soo gaaray qasaare kala duwan
dadkiyan ah ayaa khamri ay cabeen waxa ay ugu geeriyoodeen ismaamulka ka tirsan dalkaas Abdul Khaliq Maalin Abdulwali ayaa warkani ka waramaya
wararka ka iimaanaya dalka Kenya ayaa ku waramaya in tiro dad ah ay ugu dhinteen khamri ay cabeen falkaas oo ka dhacay ismaamulka ka tirsan dalkaasi Kenya ugu yaraan 3 qof oo Kenyan ah ayaa khamri ay cabeen waxa ay ugu dhinteen ismaamulka Nakuru ee dalka Kenya laba kamid ah dadkaasi ayaa geeriyooday iyagoo lagu dabiibay xarun caafimaad oo ku taala ismaamulka Nakuru halka kan saddexaadna isbitaalka la keenay isaga oo mid ah mid kamid ah saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadkan markii ay khamriga cabeen kadib ay dareemeen daciifnimo isla markaana ay aragoodu waayeen taas oo sababtay in ugu dambeen ay u geeriyoodaan sidoo kale waxa uu sheegay in ay wali jiraan dad kale oo iyagana la il daran daroogada ay isticmaaleen isla markaana ay hadda xaaladooda caafimaad la tacaaliyaan maalmihii u dambeeyay waxa dalka Kenya ku soo badanayay dadka u geeriyoonaya daroogada noocyadeeda kala duwan iyadoona dadka qaar ay waali ku sababto
dawladda xabashada Itoobiya ayaa maleeshiyaad iyo boolis ah waxa ay soo dhoobtay deegaanka tirsan dhulka Soomaali Galbeed warkani Mubaarak Umar ayaa ino haya
dadka deegaanka Dacwale ee dhulka Soomaali Galbeed ee Itoobiya gumaysato ayaa saacadaha soo socda isku diyaarinaya inay wajahaan 182 gaari iyo ciidan badan oo Itoobiyaan ah kuwa Soomaalmiil soo dhaafay dhac ka waday deegaanada Soomaalida xoogga loogu heesto deegaanka Dacwale ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socdeen dagaalo xoogan oo u dhixiyay milishiyadka xabashada dhista ee luyu booliska iyo dadka deegaanka ayaa imi kala soo wariinaya in Itoobiya ay soo dad guraysay milishiyad hor leh ciidankan xasuuq iyo dhibaato baan ku haya dadka deegaanka ayaa imika u muuqanaysa inay garab ka heleen dawladda xabashada Itoobiya oo markii hore iyada dhisatay kuwaas oo doonaya qancinta dadka shacabka mid ka mid ah dadka ka soo horjeeda xadgudubka ee milishiyadka luyu booliska ka wadan dhulkaas ayaa ka warbixiyay talaabadan ay qaaday dawladda xabashada Itoobiya
aa waxaan soo galay Dacwale waxaan mahay qeyladoon wararkaasi lagu soo gaarayaan ciidankii niyu boolis loo jiray joogay ilaa afarkii ku jiray waa la soo raray sabab karan looma soo raray caawa meeshan la ilaa Dacwale laf dhun gashay noqotay caawa gamha laga dhigo kaarta kale wataan waxay doonayaan caawa inay sameeyaan waxay yiraahdeen Hargeysa iyo dacwada halka la xiro halka ciidan hal la dejiyo Abubakar Axmed iyo dacwada halka la xiro ciidan halka la dejiyo Laanqeyrta iyo dacwada halka la xiro ciidan hal la dejiyo Cafuufley iyo dacwada halka la xiraadeen afarta meelood ba caawa la dhig ciidan hal la dhigo niyo booliskii ciidanka kale ma ku xal ugu qaybinaya halka la yiraahdo adigu meel iyo calaagta ciidanka caawa lagu qaybinaya 28 gaari oo nin timo weyn oo imka soo hadlay oo sheekhi wuxuu yiri halkan imka 128 gaari oo tigir baa joogay qabaal waa caawa ilaahay ma horta leenahay oo qadarka ilaahay idinama dhaaftay intii malageed galan way naga dhimanaysa laakiin caawa waxa loogu talagalay in gamlay naga dhigo ilaahayna ma oranin
muddooyinkii la soo dhaafay Itoobiya ayaa sii kordhisay boobkii oo dhacay u geysanayso dadkeena Soomaaliyeed ee degan dhulka ay gumaystaan iyadoo u maraysa milishaadka ay dhistay ee loogu yeero New Police-ka
madaxweynaha Faransiiska ee ku caanbaxay aflagaadada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa booqasho ku yimid dalka Djibouti sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cabdulla Muqtar
Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha dawladda Faransiiska ayaa habeenkii xalay waxa ay booqasho rasmi ah uga bilaabatay dalka Djibouti kadib markii uu bilaabay safarro uu ku marayo qaar ka mid ah wadamada Afrika Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa garoonka diyaaradaha ee Djibouti ku soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo Macron Madaxweynaha Faransiiska oo laba cisho joogi doona dalkaas ayaa dhigiisa wax uu kala hadlay arimo la xiriira iskaashiga labada dawladood iyo kaalinta uu Faransiisku ku leeyahay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta xukuumadda Paris oo jahwareer xoogan ka qaaday hoos u dhaca nufuudii ay ku lahayd qaar ka mid ah wadamada Afrika iyo ka bixitaankeedii wadamadaas ayuu Macron sheegay in saldhigga ay Djibouti ku leeyihiin uu qaadan karo door weyn waxa uu tilmaamay in baraarug xoogan iyo isbeddel weyn uu la soo darsay maadaama buu yiri uu isbeddel ku yimid ra'yigii dadweynaha iyo dawladaha ku yaalla mandiqadan Faransiiska ayaa gumaysi ku heysta dalka Djibouti waxana halkaasi uu ku leeyahay saldhig weyn oo uu ka maleego qorshayaasha ka dhanka ah Islaamka iyo muslimiinta dhagartiisa ay ku baraarugeen qaar ka mid ah dawladaha dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaana sababtay inay wadamadooda ka ciiriyaan
maamulka la baxay Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu diyaar u yahay martigelinta saldhig Mareykanka ku yeesho magaalada Berbera tafaasiil ku aadan warkani waxa inoo soo jeedinaya Farxan Cali
Bashir God oo ah wakiilka maamulka la baxay Soomaaliland oo fadhiya Washington ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u yihiin martigelinta saldhig military oo Mareykanku ka sameysto degada istaraatiijiga ah ee magaalada Berbera oo uu ka arimiyo isagoo dhawaan wareysi siinayay wakaaladda wararka ee TASS ayuu Bashir yiri Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay martigeliso saldhig military oo Mareykanku ka yeesho Berbera hadii ay ka faa'iideeyso danaha wadaaga ah ee dalalka labada dhinac Bashir God ayaa meesha ka saaray in ay jiraan wax dhibaato ah oo xiriirka Muqdisho ka iman kara hadii Mareykanka oo uu hoggaaminayo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump aqoonsado madax banaanida Soomaaliland sida ay ku warantay wakaaladda isagoo sii hadlay ayuu Bashir yiri waxaan isu aragnaa dal madax banaan oo leh xurriyad buuxda sidaas darteed waxaan u aragnaa iskaashiga aan la yeelanayno dalalka saaxiibka ah inuu ku saleysan yahay danaha dalkeena oo kaliya Donald Trump ayaa marka uu xafiiska dib ugu soo laabto bisha Janaayo la rajaynayaa inuu dal madax banaan u aqoonsado maamulka la baxay Soomaaliland sida laga soo xigtay falanqeeyayaal ay soo tabisay wakaaladda wararka ee Semafor Africa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan xarunta TIFA ee Kenya laguna magacaabo Thomas Wolf ayaa sheegay in Trump hadii dib loo doorto uu ka faa'iideysan karo marin biyoodka badda cas ee Soomaaliland si uu u xoojiyo saameynta Mareykanka ee mandiqada aqoonsiga Soomaaliland wuxuu siin karaa Mareykanka istaraatiijiyada muhiima oo gobolka ah si uu ula socdo ka ganacsiga hubka ugana hortago saameynta Shiinaha ee saldhigiisa military ee Djibouti iyo inuu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada kooxaha Houthiyiinta ee Yemen ayaa lagu yiri warbixin ay daabacday Semafor dawladda federaalka ayaa dhankeeda qaaday tallaabo ay kaga hortageyso ololaha ay Soomaaliland ictiraafka kaga raadinayso Mareykanka waxaana hormuud ka ah safaaradda ay ku leedahay magaalada Washington safaaradda ayaa la sheegaya inay heshiis la saxiixatay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn qareenada Mareykanka iyadoo ujeedadu tahay in la taageero dadaalka Soomaaliya ee ka dhanka ah aqoonsiga madaxbanaanida Soomaaliland wargeyska The Africa Report ayaa daabacay in shirkadda heshiiska la galay oo lagu magacaabo BGR ay qandaraas ku qaadatay lacag dhan $600,000 oo dollarka Mareykanka muddo 12 bilood ah si ay saameyn ugu yeelato go'aanada sharciyad ee Mareykanka oo la xiriira aqoonsiga maamulka la baxay Soomaaliland dhacdooyinka ugubka ah ayaa waxa ka sii horreeyay heshiis xaraan ah oo hoggaamiyihii hore ee maamulka la baxay Soomaaliland Muuse Biixi uu qaybo ka mid ah badda iyo bariga Soomaaliyeed ugu saxiixay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed mar sanadkan sii dhammaanayana bilowgiisa ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa si kastaba ha ahaatee maalmahan waxaa aad isu soo taraya wararka sheegaya in maamulka la baxay Soomaaliland loo aqoonsanayo dal madax banaan taas oo soo xogeysatay kadib markii xildhibaan ka tirsan Kongareska Mareykanka uu dhawaan aqalka baarlamaanka horgeeyay xeer cusub oo uu ololeynayo aqoonsiga maamulkaasi.
Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in xifdinta Qur'aanka uu kobciyo maskaxda ardayda isla markaana fahmo u horseedo. Warbixintani waxay noo diyaariyay Cabdiraxmaan Badar.
Xifdinta Qur'aanka Kariimka ayaa wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah, iyaduna dadka muslimiinta ay ku dadaalaan siday u xifdin lahaayeen Qur'aanka isla markaana ay uga heli lahaayeen darajo adduunyo iyo karaamo aakhiro, iyaduna uu fadli gaar ah leeyahay midka Qur'aanka barta iyo midka dadka baraya intaba. Qofka xifdiya Qur'aanka ayaana waxa uu sahlanaanaysaa inuu barto funuunta kale cilmiga, iyadoona midaas ay jirto ay dadka muslimiinta ku dadaalayaan inay caruurtoodu geeyaan xalaqaadka iyo dugsiyada lagu barto Qur'aanka Kariimka. Daraasad la sameeyay ayaana lagu ogaaday in xifdinta Qur'aanka uu kobciyo maskaxda ardayga isla markaana u sahlanaaniso waxbarashada inteeda kale, haddii ay ahaan lahayd culuumta sharciga iyo kuwa maadiga intaba. Waxaana la ogaaday in ardayga xifdiya Qur'aanka Kariimka uu ka faham wanaagsan yahay kana horeeya mar walba midkan Qur'aanka xifdinin. Daraasada ayaana waxaa lagu sheegay in arday ku dadaalay xifdinta Qur'aanka Kariimka kadibna si fudud u bartay culuumta maadiga. Doktor Shiine oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa tijaabo u sameeyay oo ku saabsan arrintani ka hadlay, wuxuuna sheegay in arday 100 kor u dhaafisay galiyeen tijaabo isla markaana ay guuleystay tijaabadaasi.
Waxaan sameeyay tijaabo 72 arday oo Qur'aanka dhameeyay oo aan weligood dhiganin maaragtay wax maadiya, ayaan u bilownay in maalinta khamiista kaliya arrintaas ma cad bay dhiganayeen shanta cashe ee khamiista aanu ijumaana ku jirin. Mar waxaan maalinta khamiista kaliya ayaan hal macallin u qabanay. Macallinka waxa ku dhigay arrinta waxu dhigaysaa xisaabta, sayniska, ingiliishka, soomaaliga iyo socialka.
Wuxuu sidoo kale sheegay doktorka in ardaydan ay imtixaan la galin arday kale oo muddo dhiganaya culuumta maadiga isla markaana ay ka hormareen imtixaanka. Wuxuuna tilmaamay in muddo gaaban ay ardaydan ku barteen mawaada kale iyagoo kaliya baranaya maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, halka shanta maalin kalena ay dhiganayeen Qur'aanka Kariimka.
Laba sano markuu waday sanadka waxa ku jira 2010 Khamiisood, sanadka 2010 week, marka laba sano waxaan qoreen 104 Khamiisood Soomaa weliba oo fasaxay laga yaabo meelo inay soo galgalayaan, iyo 20-ka cishe markay imtixaanku soo dhawaaday ardayga la diyaarinayo oo la dhowr raato casha ahaa ayay ardaydaasi waxay ku fariisteen imtixaankii eedka ee maaragtay wasaaradda waxbarashada. Waxaad aad ula yaabaysaa sanadka waxa dhacay 1300 iyo dheeraad ardayda ayaa eedka ku dhacday oo ardaydii kasoo bilowday uulo kasoo bilowday ama keji kasoo bilaabay ee 8 sano soo dhiganaya, iyaga 3 baa sii ka keenay, 3 ayaa sii keenay, inta kale A iyo B way sareeyeen.
Waxaa sidoo kale daraasadan la sameeyay lagu ogaaday in ardayda bartay Qur'aanka Kariimka isla markaana xifdiyay ka maskax wanaagsan yihiin kuwa ku dadaalay maadiga ka hadlay. Qaar ka mid ah ardayda xifdiyay Qur'aanka kadibna si sahlan u bartay culuumta kale iskuulada lagu barto sida kuwa maadiga, waxayna ka hadleen sida uu Qur'aanka sabab ugu noqday inay bartaan culuumta kale.
Tijaabadaasi runtii saamaynta ay ku leedahay wax weeye aqoonta maanta leeyahay bifadli illahi tacaala ilaahay galadiisa kadib. Waxaan u celinayaa doktor Shiine jazahullahu khayran oo halkaa maanta marayo iyo aqoontaan hayo sabab u ahaa. Waxaan leeyahay barakallahu fiik, jazakallahu khayran.
Fil bidaaya markii ugu horreysay waxaan ku bilownay inaan Qur'aanka xifdino, ilaa Qur'aankan xifdinana aanan wax kala qaban. Kadib Qur'aanka markaan soo dhameynay aanu u soo gudubnay qaybtii shariicada iyo qaybtii maadiga, annagoo wiigeynta kalena shariicada dhiganayna, laba casho wiiga ka mid ahna dhiganayna maadiga. Muddo kadib Ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan wada fadhiisano imtixaankii dawliga ahaa annagoo Ilaahay mahadiyay tahay aan hal arday naga hadhin oo ardayda wada baastay, isla markaana shariicadeedii aan sii wadanay, iskuulkiina aanu u sii wareegnay qaybtii sare oo ah qaybtii secondary. Alxamdulillah Ilaahay muddo kadib iyadana wuxuu nagu guuleeyey in ardaydaasi ay wada galaan imtixaanka dawliga, sidii marka horeba dhacday in Ilaahay inagu guuleeyo inaanu hal arday naga hadhin oo dhammaanteed wada baasno.
Culimada diinta Islaamka iyo mucallimiinta ayaana waxay hore u dhiirigeliyeen in ardayda marka hore la baro Qur'aanka Kariimka iyagoona muxaadarada aad u fara badan uga hadlayaa arrintaasi. Waxaanu xusid mudan in taabiciintii salafkii hore ee Qur'aanka ku xifdiyeen da'da 7 sano sida taariikhda lagu xusay iyadoo nimidaasi ay ka dhigantahay tusaalaha ugu weyn ee loo soo qaadan kara in xifdinta Qur'aanka Kariimka uu sahlayo barashada culuumta kale ee shariiciga iyo maadiga intaba.
Kanaal Kalkataa Balaqbaariya ayaa soo saaray qaybta 19aad mashruuca zakka qaybinta xoolaha 1446 oo laga qaybiyay deegaanka Gurbaan ee wilaayada Islaamiga ah ee Bay. Isdaarka ku saabsan zakka qaybinta Mubaarak Cumar ayaa soo jeedinaya.
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا
كنالك وررك الكتائب أجاي بهي قيب تساقالي توراد مقالدة حناها المشروع غيب منتس كده حوالها النول إسانة كان كون أفر بقول أفرتني لح muqaalkan oo soconaya qadar 3 daqiiqo ah sikimaya waxa lagu soo bandhigaya sidii sanadkan sikada xoolaha lagu qaybi deegaanka Gurbaan ee wilaayada Islaamiga ee Bay. Filmkan ayaa ka soo muuqanaya xoolo aad u fara badan oo maktabka diiwaanka zakawaadka xarakada mujaahidiin dar shabaab siinayo boqorada iyo masaakiinta deegaankan kuwaas oo isugu jira geel iyo ari ugu horeyn waxaa muuqaa lagu arkay dadkii nasiibku yeeshay inay helaan geela waxayna ka hadleen qaybta nasiibka ay u heleen iyaga oo mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadkii la baxay zakada
maxamed xasan baan kale qaybiyaha zakawaadkii neefko gala waa kooxda alxamdulillaah ilaahay xurtay geeka talaqtaa oo kormaa maasha Allah
markana qaar ka mid ah dadkii nasiibku yeeshay inay helaan ariga ayaa iyagu isla mid ah ugu mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha zakada
warkaan wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahinta Tanaal Furqaan. Dad ku dhow 100 ruux oo ah dadka isticmaala maandooriyaha ayaa ka faa'iideystay dooro ay qabatay wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe. Sida warbixinta warkaani uu ku eegayo Muxsin Xasan,
dowradan oo ahayd mid sharci ah ayaa loo qabtay dadka ku kadeedan isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha iyo waxyaabaha mukhaadaraadka ah noocyadooda kala duwan, taasi oo socotay muddo 6 cisho ah, waxaana ka faa'iideystay dad gaaraya 75 ruux, kuwaasi oo iskugu jira dad yawga ka ganacsada iyo kuwa isticmaala waxyaabaha maanka dooriya. Wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa soo agaasintay dowradan islaaxinta ah, iyadoona intii ay socotay dowradan ay dad yawgii loo qabtay ku qaateen casharo kala duwan oo diini ah, kuwaasi oo si gooni ah diiradda loogu saarayay xumaanta uu leeyahay maandooriyaha halka ay ka istaagtay diinta Islaamka iyo halisyada caafimaad ee ku gadaaman mukhaadaraadka. Gabagabada dowradan ayaa waxaa ka faa'iideystayaasha loo qabtay munaasabad ballaaran oo gunaanad u ahayd dowrada, taasi oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah culimada diinta Islaamka, golaha dhaqanka ee wilaayada Jubada Dhexe iyo maamulka sare ee wilaayada intuba. Ugu horreyn waxaa munaasabadda afxirka u ahayd dowrada ka hadlay Sheekh Maxamed Balli oo dadkii dowrada loo guntay kula dardaarmay inay ku dhaqmaan wixii ay barteen isla markaana ay iskaga haraan arrimaha lagala hadlay.
War kuwa iimaanka laga helayo oo khamrada iyo zinada iyo macnaha khamaarka iyo waxaas oo dhan iyo wixii la halmaala oo xeerada soo gala waa waxan wanaagsanayn rigsun weeya, waa qurun weeya, isaga hara Ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay. Walaalayaal, intaasaa dowre hadda laydiin hayay 2 bilood ku dhowaad waxa la rabaa dawladda ayada inaan la qubin walaalaya ninka weyn oo ragga oo laba bilood meel lagu hayay ujeeddaduna ay tahay inuu waxa uu ku dhex jiray ka haro hadhowtana wixii haddana dib ugu noqday xaalkiisu muxuu noqonayaa walaalaya aqli ma leeyahay aqli ruuxaas laguma arko nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wa alihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haraam mid kasta oo wax wareeriya waa khamro weeya khamrana waa xaaraan
waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana dhankiisa madasha ka hadlay isagoona tilmaamay cidda dawladda loo qabtay iyo ujeeddada ay daarneed
qaarna way ka ganacsan jireen qaarna mataqaanaayo way dalaali jireen qaarna way cuni jireen anwaacda kala gidisan iyo isugu jireen dhammaantoodba ilaahay mahadii duruus ayay qaateen kala duwan oo diini ah diin ahaan ayaa loogu sharaxay daroogada dhibka ay leedahay sharcan sida ay xaraam u tahay islaamku uusan u ogolayn waxaa loo sharaxay caafimaad ahaan dhibaatada qofka jirkiisa ay u geysan karto dhibaatada ay leedahay diin ahaan iyo caqli ahaan iyo caafimaad ahaan waa loo tusiyey sidaa darteed maanta waad arkaysaan cardiga iyo bandhiga ay sameynayaan taana waxayna tusinaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala muddada labada bilood wax weyn uu kaga bedelay dadka walaalahayna muslimiinta aragtideena hadda waa tan murqaati aan ka wadanahayo horteena ay ku soo bandhigayeen cardiga weyn ee quruxda badan sidoo kale iyaduna waxaa garab socday dowro loo qabanayo dumarka noocaan oo kale iyaguna ka ganacsada
sidoo kale ka faa'iideystayaasha dowrada qaar ka mid ah ayaa dhankooda codbaahiyaha ka hadlay waxa ayna si weyn u soo dhaweeyeen dowrada loo qabtay iyagoona tilmaamay qaar ka mid ah duruustii ay qaateen intii ay dowladu socotay
alula tan koowaad annallaah alle khalaqnaa waan abuuray warasaqnaa waan arsaaqay walama turgnaa nooguma tagin hemalan dhaldheel bal iska badaaya arsala uu noo soo diray ilaahaynaa xaggeena rasuulan rasuulku noo soo diray wa daliilu qowlu tacaala ayaa u daliil ah innaa annaga arsalnaa waa in soo dirnay ilaykum xaggeena rasuulan rasuul baa in soo dirnay shaahidana idinka malqaati ah calaykum dushiina kamaa sida arsalnaa loogu diray ilaa fircoona fircoon rasuul loogu diray faasaa wuu caasiyey fircoona fircoon arrasuula rasuulku ku caasiyey fa akhadanaa waan qabanay akhdan qabasho wabilan adag
ma huwa alixsaan alixsaan cunta abdullah kaanaka tarahu faylam takun tarahu fainahu yaraaka
dadka dowladda loo qabtay oo mandeen un ninba meel laga keenay oon isku meel ku nooleen lixdan habeen ayagana waxaa inta noola keenay oo macnaha kulley baa dowladda noogala qabtay waa ujeeddo diin alxamdulillah wax badanna waan faa'iidnay oo nala fahasiyey haddee wacdi noqoto kii dhagaha ka noqdo kii qoraal noqoto dadkan oo dowladda loo qabtay oo muslimiinta oo annagana aan aniga ka mid ahay wallaahi maxaan u dardaarmayaa naftiinna iyo nafteennaba cabsi annagana aan noqonno dad wax loo sheego wixii loo sheegana qaatay ilaahay inuu naga dhigo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum
ugu dambeyntii mukhaadaraadka ayaa ka mid ah waxyaabaha muxaramaadka ah ee ay diinteenna suuban ee islaamka la dirirtay walxaha maandooriyaha ayaana marka laga soo taga xaaraannimadiisa waxa uu halis ku yahay badqabka basharka iyo bay'ada dowladan ay soo qabanqaabisay wilaayadda jubbada dhexe ayaana ahayd mid gaar u ah dadka ku aafaysan mushkiladan si looga guto dacwada looguna soo duwo dawga badbaadada
guud ahaan wararkii alfurqaan waa naga intaa